nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 6 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Greqi, 61% e votuesve votuan jo në referendum. Megjithatë, ministri financave Varoufakis paraqiti dorëheqje. Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa thot se asociacioni I komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër temat më të vështira. Nga 2 eksplodime në Nigeria ndrarë së paku 44 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry tha se ka pasur progres të vërtet në bisedimet për programin atomik iranian, por ende është larg arritja e marrëveshjes.
It's now time to see whether or not we are able to close an agreement.
Tash është koha të shohim nëse jemi ose jo në gjendje ta mbyllim marrëveshjen. Në shumë mënyra këto negociate janë zhvilluar për disa vite dhe gjatë pak ditëve të kaluara ne faktikisht kemi bërë progres të vërtet. Por dëshiroj të jem absolutisht I qartë me secilin. Ne ende nuk jemi ku do të duhet të ishim për disa çështje më të vështira, tha John Kerry dje para gazetarëve në Vjenë pas takimit me ministrin e jashtëm të Iranit Mohammed Javad Zarif. Derisa unë plotësisht pajtohem me ministrin e jashtëm Zarif, se ne asnjëherë nuk kemi qenë më afër, në këtë pikë këto negociata mund të shkojnë po ashtu në një drejtim tjetër, tha Kerry. Ai tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të largohen nga bisedimet nëse ekziston prirje për mosndryshim të qëndrimeve. Duke folur disa orë më vonë, ministri I jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha se ende mbeten disa dallime në bisedimet atomike me fuqit botërore. Ende asgjë nuk është e qartë, disa dallime mbeten dhe ne po përpiqemi dhe po punojmë fuqishëm, tha Zarif. Nga 2 eksplodime që e kanë tronditur mbrëm qytetin Jos në Nigeri janë vrarë së paku 44 vetë. Dëshmitarët thanë se caki një sulme ishte një restorant, ndërsa në shënjestër të tjetrit ishte një imam musliman I cili e kishte kundërshtuar grupin militant islamik e Boko Haram. Agjencia Kombëtare e Emergjencave në Nigeri tha se 44 vet janë vrarë, 23 në restorant dhe 21 në xhami. Nga sulmet janë plagosur 47 vet që po trajtohen nga mjekët. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme në Jos të shtetit të Plato, por më parë ka pasur sulme të ndërmarra nga grupi Boko Haram. Papa Francesc ka rritur në Quito të Ekuadorit në fillim të turneut të tij 8 ditësh në vendet më të varfëra të Amerikës Jugore. Në kuadër të kësaj vizite, Papa do të qëndrojë edhe në Bolivi dhe Paraguaj, por jo edhe në Argentinë që është vendlindja e tij. Secili në shoqëri duhet të mund të përfitojë nga progresi në botë, tha Papa mbrëm me të arritur në aeroportin e Quitos. Vatikani ka njoftuar se udhëtimi I Papës do të fokusohet në çështjen e varfërisë. Kombëtarja Shteteve të Bashkuara e ka mundur Japoninë me rezultat të 5-2 në ndeshjen finale të kampionatit botëror të futbollit për femra që u zhvillua në Vancouver të Kanadas. Ndeshjen e shikuan më se 53.000 spektatorë. Kështu, lojtarët e Shteteve të Bashkuara u bën skuadra parë që e ka fituar 3 herë titullin e kampionit botëror. Japonia ishte fituese e kampionatit botëror para 4 vitesh. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe po vërtetohet se është ndër temat më të vështira, ka thënë Kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Si pas ti, pala serbe ka insistuar që asociacioni të kryej disa punkte po shtetit qendror dhe ati lokal, ndërkohë që Kosova ofron një zgjidhje brenda sistemit kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić ka shprehur gatishmërinë që të arrihet një kompromis, por siç ka theksuar, jo edhe të poshtrohet Serbia. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjidhja ndërmjetme duket të jetë e pashmangshme. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar si një prej temave më të vështira të dialogut me Serbinë, krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përmes një shkrimi në profilin e tij në Facebook, Mustafa ka thënë se ky asociacion duhet të jetë në harmoni me ligjet e Kosovës, përndryshe do të ishte jo funksional dhe I dëmshëm. Asociacioni I komunave po vërtetohet se është ndër temat më të vështira. Delegacioni I Kosovës u tregua korrekt dhe konstruktiv për të gjetur zgjidhje brenda sistemit kushtetues dhe dhe ligjor të venditon. Në anën tjetër, palat serbe ishte insistuese që asociacioni të krye disa punë të pushtetit qendror dhe ati lokal, kurse njerëzit që kryen këto punë të kenë cilësinë e punonjësve shtetëror, ka potencuar kryeministri i Kosovës. Çdo çështje për këtë asociacion që do të krijonte në realitet asimetri pushtetesh, jo vetëm që do të jetë dëmshme për Kosovën, por edhe për miqtë të tanë që na kanë ndihmuar në ndërtimin demokratik dhe institucional, ka shkruar kryeministri Mustafa në profilin e tij në Facebook. Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dy ditë më parë ka pohuar gatishmërinë për takimin e radhës në Bruksel dhe për arritjen e marrëveshjeve me Kosovën për temat e hapura, përfshir edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Ma što se nas tiče, mi možemo uvek da ih nastavimo. Mi smo i prošli put išli u Brisel da se dogovorimo.
Sa na përket neve, ne jemi gjithmonë gati t'i vazhdojmë bisedimet. Ne edhe herën e kaluar kemi qenë në Bruksel që të merremi vesh dhe jo t'i shmangemi marrëveshjes. Ne jemi të gatshëm që të arrijmë një zgjidhje kompromisi, por nuk jemi dhe as nuk do të jemi të gatshëm që të marrim pjesë në poshtërimin e Republikës së Serbisë, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Analisti i çështjeve politike Edukaçin Gorani ka shprehur mendimin se zgjidhja që do të arrihet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë për çështjen e asociacionit do të jetë në kuptimin e ndërmjetëm të një organizate jo qeveritare dhe të një entiteti i cili ka kompetenca më të zgjeruara publike. Sipas tij, kompetencat e tilla që mund të interpretohen si publike, në fakt ka të ngjarë që të jenë edhe ekzekutive në disa fusha të kufizuara shoqërore.
Kjo që flasin kryeministrat e Serbisë dhe të Kosovës opinioneve të veta, këto janë pozicione publike edhe janë punë koti, me qenë se dita e vendimit është ka afrohet, edhe kësisoj deklarimet e tyre nëse jonë në disproporcion në atë që vendoset në Bruxelles, atëherë vetëm sa do ta vërtetësojnë pozicionin e tyre. Pra një lloj kompromisi do të arrijë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kompani të ndryshme tregtare në Kosovë, jo rallëherë çmimi i produkteve të caktuara ndryshon nga vitrina deri tek arka e pagesës, thonë disa qytetarë dhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit. Kjo dukuri pranohet edhe nga zyrtarët qeveritarë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Një qytetar nga Mitrovica, Burim Bajraktari, është përballë 3 herë radha zënë të njëjtin dyqan me mashtrim të çmimeve. Ai tregon se për një produkt të bler në ark ka paguar sa për të bler një paku të tërë me produktin e bler.
Paknaqësitë e mia janë konkretisht për shkak një Nescafe e cila ka kushtuar 17 cent me çmimin shumë të mirë dhe të qort në radh, kurse kur ka marrë të orta, 3 herë rrodhazi është përsërit gabimi i njëjtë. Ajo ka kaluar me çmimin 5.32 €. Edhe jo një herë, 3 herë rrodhazi është përsërit gabimi i njëjtë.
Se qytetarët mashtrojnë në forma të ndryshme nga dyqanet tregtare në Kosovë, thotë edhe Selatin Kaçaniku, kryetari i organizatës jo qeveritare Konsumatori.
Ne shohim nga shumë afër se ka shumë mangësi në menaxhimin e marketeve. Dhe këto mangësi, këto pa aftësi, natyrisht se rezultojnë me dëshpërimin e qytetarit konsumator. Arsyetimet e marketeve nuk zgjedhin punë, përkundrazi, sa më shumë që ato të arsyetohen, puna është më keq sepse dëshmon se ne kemi një tregti të pa aftë, të pangritur, jo kompetente dhe pa fije kontroli.
Kaçaniku ndërkash thotë se është bërë zakonshme që në prag të festave shumica dyqaneve përmes pletushkave të ndryshme të paraqesin oferta për çmimet e ulura të produkteve. Edhe disa qytetarë në Kosovë thonë se dyqanet përmes këtyre fletushkave po mashtrojnë konsumatorin, njëherit si pasyre ditëve të fundit ka dhe ngritje të çmimeve. Brahim Ferati, pensionist, thotë se bizneset vazhdimisht i shfrytëzojnë festat e ndryshme për të shtrëngtuar produktet e tyre.
E ka shtrëngtuar, po i kom vret valla. Tan artikujt god, po si do mos pranë prag të festa e shfrytëzojnë rastin me shtrëngtuar. Reklama të rënjen.
Ndryshe në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë funksionon një departament për mbrojtjen e konsumatorit. Udhëqës të këtij departamenti në një përgjigje përmes postës elektronike kanë treguar se gjatë vitit të 2014 numri i ankesave të parashtruara ishte 186, kurse në 6 mujorën e parë të këtij viti në këtë departament janë ankuar 114 konsumatorë. Njazi Shalo, udhëheqës i departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se shumica ankesave të qytetarëve kanë të bëjnë me mospërfillit e garancionit për produktet e blera, por edhe për mospërputhje të çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12 e 10 minuta e 5 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në referendumin e djeshëm, greket në mënyrë bindëse u thanë jo kërkesave të kreditorëve ndërkombëtar. Pas votave të llogaritura, 61% votuan jo, ndërsa 39% po. Megjithë këtë, ministri i financave Yannis Varoufakis ka dhënë dorëheqje. Tash është e paqartë mbetja Greqisë në eurozonë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Greqia ka hyrë në një terren të panjohur dhe në paqartësi për të ardhmen në eurozonë. Pasi votuesit në referendumin e djeshëm, në mënyrë bindëse i refuzuan kërkesat e kreditorëve ndërkombëtar për më tepër masat e kursimit në këmbim për ndihmë financiare për ekonominë në falimentim. Pasi u llogaritën 100% të votave, rezultatet tregojnë se 61% votuan jo, ndërsa për ishin 39%. Ministri i Financave i Greqisë, Yannis Varoufakis, ka paraqitur dorëheqje, megjithëse qeveria ka arritur fitore bindëse në referendumin për përgjigjen ndaj kreditorëve ndërkombëtar. Në një deklaratë sot në mëngjes, zoti Varoufakis tha se kryeministri i Greqisë, Alexis Tsipras, ka vlerësuar se dorëheqja e tij ndoshta do të ndihmojë në arritjen e marrëveshjes dhe se për këtë shkak e largohet nga ministria. Më tutje ai ka theksuar se vendimi u bë për shkak të preferencave nga disa pjesëmarrës evropian dhe partnerët e përzier për mospranin time në takimet e tyre dhe ka shtuar se referendumi i Peskorrikut do të mbetet në histori si moment unik kur një vend i vogël evropian ngritet kundër varësisë nga borxhet. Ky referendum i parë në këtë vend në më tepër se 4 dekadat e fundit u organizua derisa në Greqi ka kufizime të ashpra financiare, të imponuara javën e kaluar për shkak se Athina nuk ishte në gjendje ta paguaj shumën prej 1.7 miliard euro që ja kishte borxh fondit monetar ndërkombëtar. Mira mbështetës të qeverisë kanë festuar mbrëmë rezultatin në sheshin në Sintagma në Athinë, përkundër faktit se dështimi për arritjen e marrëveshjes me kreditorët mund të shkaktojë dalje të Greqisë nga eurozona. Referendumi është organizuar nga qeveria e kryeministrit Alexis Tsipras, politikan i krahut të majt, i cili kishte kërkuar nga votuesit që të votojnë kundër frikës dhe terrorizmit, duke refuzuar planin e liderëve evropian pas 6 viteve të recesionit në Greqi. Pas referendumit, Tsipras tha se greket kanë votuar për Evropën e solidaritetit dhe demokracisë. Prej të hënës, Greqia do të kthehet negociatave dhe prioritet kryesor është ripërtritja stabilitetit financiar të vendit, tha Tsipras gjatë një fjalimi të transmetuar në televizion. Qeveria Greqis ka thënë se tash do të shtohen përpjekjet për arritjen e marrëveshjes për hua me kreditorët. Ministri i Financave i Greqis, Yannis Varoufakis, i cili dha dorëheqje, është shprehur në mënyrë kritike për negociatat e deri tashme me kreditorët.
Dishtihos, aftus tus 5 minës, opos apedik.
Për fat të keq këta 5 muaj, si që është dëshmuar, kreditorët na i mohuan në çfarëdo negociata gjithë përfshirëse. Prej fillimit ata kishin planifikuar të mbyllnin bankat tona në mënyrë që të na keqtrajtojnë në dy fronte, në atë të masave të kursimit dhe të borxheve të pasbatueshme. Ata fundamentalisht dëshironin të na imponojnë pendim për kritikat që ne u kemi bërë për programet e dështuara të kredisë, kur ne filluam për të parën herë në takimin e Eurogrupit duke arsyetuar në mënyrë shkencore. Nga ata nuk ka pasur përgjigje. Ky ishte qëllimi tyre në ultimatumin e 25 qershorit, të cilin tash populli grek e ktheu te dërguesi, tha Varoufakis para gazetarëve. Por politikbërësit e vendeve anëtare të eurozonës kanë tërhequr vërejtjen se vota jo do ta bëjë të vështirë punën e Bankës Qendrore Evropiane që huamarrësve grek tu ofroj ndihmë financiare. Ligjvënës i njohur i konservatorëve gjerman, Mihael Fuchs, ka thënë se Tsipras ka shkaktuar shkatërim. Nuk ka gjasë që zgjidhja të arrihet brenda 48 orëve, ka thënë Fuchs, raporton agjencia Reuters. Zyrtarët e lartë të qeverisë gjermane kanë thënë se negociatat për kredit të reja është vështirë të imagjinohen pas votës jo. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Greqi 61% e votuesve votuan jo në referendum. Megjithatë, ministri i Financave Varoufakis paraqiti dorëheqje. Isa Mustafa thot se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë është ndër temat më të vështira. Nga dy eksplodime në Nigeria janë vrarë së paku 44 vetë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.